Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Namangandan Andijonga elektr tarmog'i fermerlarning bug'doyzorini payxon qilish evaziga tortilmoqda.
Hozir 2 gektarcha ketdi. Davom etadi payxonlash. 5 gektar atrofida payxonlanadi deyapti bu yerda.
Tuyaqush furush va'dalariga uchib, Birlashgan Arab Amirligiga ishga keta olmaganlar ham pullarini talab qilmoqda. Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 6-mart kuni Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida yuqori lavozimli rasmiylar ishtirokida o'tayotgan tadbir davomida amalga oshirilgan hujumdan 27 kishi halok bo'ldi. Qariyb 30 kishi jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston ijroiy hokimiyati rahbari Abdulla Abdulla hodisa joyidan eson-omon olib ketilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Nasrat Rahimi hujum ortidan voqea joyiga maxsus politsiya kuchlari yuborilganini aytdi. Tadbir etnik Hazora yetakchi Abdul Ali Mozori xotirasiga uyushtirilgandi. Mozori 1995 yilda jangarilar tomonidan asir olinib o'ldirilgandi. Taliban guruhi hujum uchun mas'ul emasligini bildirdi. Prezident Ashraf G'ani Twitterda hujum uyushtiruvchilariga qarshi keskin chora ko'rilish haqida yozdi. Mozorining xotirlashga bag'ishlangan o'tgan yilgi tadbir qatnashuvchilari ham hujumga uchragan edi. Moskva va Anqara 6-martdan Idlibda o't ochishni to'xtatish haqida kelishib oldi. Bu haqda Suriyadagi harbiy mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga oid memorandumda aytilgan. Mazkur qaror Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 5-mart kuni Kremlda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin qabul qilingan. Kelishuvda Suriyadagi mojaroning harbiy yechimi yo'qligi qayd etildi. Putin iddaosicha Suriyada yil boshidan beri radikallarning tinch aholi vakillari va Rossiyaning Xmeymim harbiy bazasiga hujumlari davom etgan. Rossiya prezidenti Moskva va Anqara muntazam ravishda Suriyada sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan axborot almashib turibdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda maktablarda koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli 15-mart kunidan boshlab ta'til e'lon qilinish haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu haqda vazirlik matbuot kotibi Anvar Umarovga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Umarovning aytishicha, o'quvchilar o'tgan yillarda bo'lganidek 21-mart kunidan navbatdagi ta'tilga chiqadi. Ta'til 7 kun davom etadi. Xitoydan pochta jo'natmalarini yetkazib berish kechikishlari asosan ushbu davlat bilan havo transporti parvozlarining vaqtincha to'xtatilishi bilan bog'liq. Bu haqda O'zbekiston pochtasi ma'muriyati bayonot berdi. Kompaniya xabarida qayd etilishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, koronavirus narsalar ustida, jumladan posilka banderollarda uzoq vaqt saqlanmaydi. Shunga qaramay, O'zbekiston pochtasi Xitoydan pochta jo'natmalarini qabul qilish sanitariya epidemiologik jihatdan ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. 3-martda AliExpress internet savdo kompaniyasi ham o'z xaridorlarini buyumlarini olish muddatlari kechikishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Tojikiston bozorlarida 3 kundan beri vahima kayfiyati hukmron. Bunga Tojikiston hududida koronavirus tarqalayotganiga oid mishmishlar sabab bo'ldi. Aholi orasidagi qo'rquv, zarur ehtiyoj mollariga talab ortishi va oziq-ovqat mahsulotlari narxining 2 barobar oshib ketishiga sabab bo'ldi. Orada Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mamlakatda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq birorta holat qayd qilinmaganini ma'lum qildi. Vazir o'rinbosari Shodixon Jamshid 5-mart kuni bo'lib o'tgan brifingda davlat zaxira materiallari bo'yicha agentligi 2 yilga yetadigan oziq-ovqat zaxirasiga ega ekanligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, muovinga ko'ra, oziq-ovqat importi ham avvalgidek davom etmoqda. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC neft qazib olish ko'lamini rejalashtirilganidan ham ko'proq ozaytirish taklifi bilan chiqdi. Bundan maqsad neft narxi tushib ketishi oldini olishdir. Ammo tashkilotning taklifini unga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan Rossiya qo'llamasligi mumkin. Xabarlarga ko'ra, ushbu masalada 6-mart kuni Vena shahrida yig'in o'tkaziladi. 5-martda OPEC a'zolari yil yakunligacha kundalik neft qazib olish ko'lamini qo'shimcha 1.5 milliard barrelga ozaytirish rejasini e'lon qilgan edi. Tashkilotning bu qaroriga koronavirus epidemiyasi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy vaziyat turtki bo'ldi. Rossiya va Qozog'iston rasmiylari OPEC taklifiga hali rozi bo'lishmaganini izhor qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonning Ulug'nor tumanida elektr tarmog'i o'tkazilayotgani sababli 45 fermerning bug'doy ekilgan yeri payhon bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mirza Ahmedov masjididagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududda fermerlik qiluvchi Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan 5 mart kuni bo'lgan suhbatda:
"Hozir 3 gektarcha ketdi. Davom etadi payhonlash. 5 gektar atrofida payhonlanadi deyapti bu yerda. Bug'doy ekilgan maydon. Keyin hozir suv qo'yishim kerak. Payhonlaganni hisobiga, texnikalar kirganini hisobiga suv ham qo'yolmayapman. Agrotexnik tadbirlar ham o'z vaqtida bo'lmayaptida, kechikyapti. Bu hosildorlikni pasaytirishga olib keladi. Ko'ngildagidek hosildorlik olbo'lmaydi"
deb aytdi. Unga ko'ra, u buning oqibatida kamida 100 million so'm ziyon ko'radi. Fermer o'z yerida yuqori kuchlanishdagi liniya tortilishidan avvaldan ogohlantirilmagan. Ogohlantirib qo'yishganida bu yerga ekin ekmagan bo'lardim. Shuncha mehnatim, shuncha pul havoga uchdi, dedi fermer. Ulug'nor tuman hokim o'rinbosari Nomonjon Qirg'izboyev ozodlik bilan suhbatda fermerlar ekin ekkan yerlardan yuqori kuchlanishdagi liniya o'tayotgani, shuning uchun yer payhon qilinganini tasdiqladi.
Uni ziyonni qoplab beradigan bo'lyapti. U fermerda emas, qolgan fermerlarda avariya bo'lsa kerak yo'q. 45 ta atrofida. Tashkiloti elektrikida shu.
Nomonjon Qirg'izovga ko'ra, fermerlarga keltirilgan ziyon qachon to'lab berilishi hozircha noma'lum, lekin rasmiy fermerlar nega ularning yerlaridan elektr tarmog'i o'tkazilishi va belgilangan yerlarga ekin ekmay turish haqida ogohlantirilmagan degan savolga javob bera olmadi. Ozodlikning aniqlashicha, Ulug'nor tumanidagi fermerlarning yerlari bu yerdan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan Andijon tumanidagi Yulduz pas stansiyasiga yuqori kuchlanishdagi 220 kilovatli ikkita liniya o'tkazilayotgani sababli payhon qilinayapti. Bu ishni Toshkentdagi Energiya qishloq qurilish shirkatining Namangan filiali 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanmasi amalga oshirmoqda. 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanma bosh muhandisi Abdurashid Boydadayev fermerlarga keltirilgan barcha ziyon to'lab berilishini ma'lum qildi.
Aka, bizning qo'limizda hokim qarori bor. Har bir tuman hokimi, viloyat hokimining qarori bor bizda. Qaysi yerdan qancha payhonlanishigacha hammasini hisob kitob bor, proyektimizga bergan aka. Bu keltirgan zararni baholovchimiz, bizni baholovchimiz bor edi, biz firma bilan shu baholash firmasi bilan shartnoma qilganmiz.
Abdurashid Boydadayev elektr tarmog'i tortilishidan oldin viloyat, tuman hokimliklari va fermerlar ogohlantirilganini aytdi. Biroq fermer Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan suhbatda bosh muhandisning bu gaplarini rad qilar ekan, hech qanday ogohlantirish xati bermagan menga. Qandaydir muhokamalar bo'lgani haqida ham birinchi marta eshityapman, bergan bo'lsa ham hokimga bergandir. Hokimiyat bizni ogohlantirmagan, hammasi yolg'on gapiryapti. Men va boshqa fermerlar ahmoq emas-ku, payhon qilinadigan yerga ekin ekib, mehnat va pul sarflaydigan, deb aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ehtiyoj maxsusiy bandlik agentligining Birlashgan Arab Amirliklariga ishga jo'natish haqidagi va'dalariga uchib, 100 minglab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan arzchilarning da'vosicha, 2018 yili Ehtiyoj Max ularni Birlashgan Arab Amirliklarining 7 ta yirik shahriga oyiga 5000 dollarlik maoshli ishga yuborish va'dasi bilan har biridan 799 ming so'm miqdorda haq olgan, ammo va'da qilingan 3 oylik muddat yakuniga yetsa ham hech kim ishga yuborilmagan. Ular pullarni qaytarib olish uchun so'nggi 2 yil davomida viloyat prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganlari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda. Arzchilar ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan Ehtiyoj Max MCJ'ning firibgarlikda bilan Toshkentda sud qilinayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lgani aniqlandi. Surxondaryoning Denov shahridan bo'lgan 30 yoshli Eshquvvat Norboyev 2018 yilning mart oyida o'zining Ehtiyoj Max xususiy bandlik agentligiga Birlashgan Arab Amirliklariga ishga ketish uchun 799 ming so'm pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida agentlik hech kimni ishga jo'natmaganini, pullar ham qaytarilmaganini aytdi. Ehtiyoj Max'dan kuygan yana bir dinovlik xususiy bandlik agentligining mahalliy telekanal va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga uchganini iddao qildi. Arzchilar ozodlikka taqdim etgan hujjatlardan Ehtiyoj Max firibgarlikda ayblanib, hozirda sud qilinayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovga oid bo'lib chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga Ezoz Max bo'yicha ham ayblovlar qo'yilgandi. Ayblov hujjatlarida Isroilov 2018 yilda Ezoz Max MCJ'ni tuzib, amirlikka ishga jo'natish va'dalari bilan 3 oy ichida butun respublika bo'ylab 1000 dan ziyod odamdan 1 milliard so'mdan oshiq pul olgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi ijtimoiy iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bergan ma'lumotda ham Isroilovning muqaddam boshqa jinoyat ishi doirasida chet elga ishga yuboraman deb odamlardan aldov puli olgani aytiladi. Ish sudda ko'rilayotgan vaqtda odamlar tuyaqush jo'jasi uchun bergan 745 million so'mni o'zidan jabr ko'rganlarning zararini to'plash uchun o'tkazib bergan, deyiladi departament ma'lumotida. Hozircha rasmiylar amirlikka ishga jo'natish va'dasi bilan olingan 1 milliard so'mdan ko'proq mablag'ning egalariga qaytarish ehtimoli haqida hech narsa demayotir. Tuyaqush jo'jalari va'da qilib odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss House shirkati rahbari ustidan mahkamaning 9 mart kuni Yakkasaroy tumani sudida davom etishi kutilmoqda. Kalampir nashriga ko'ra, Strauss House rahbari Isroilovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat qilish, ommaviy axborot vositalari orqali uydirma va bo'xtonlar tarqatish bo'yicha ham jinoyat ishi ochilishi kutilmoqda. 27 fevral kungi mahkamada Isroil jurnalistlarga intervyu berayotib, tergov jarayonida tergovchilar undan 1 million AQSh dollari talab qilgani, tazyiq o'tkazilganini iddao qilishgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 ming yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MCJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikka yuborilgan, qo'lga yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollar miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda bu maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib, o'ziga yetkazilganini aytadi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'lim. 14 oktyabrda olib ketishayotgani, men o'zimni oldimda bolamni urib qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Qulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruvi tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i bosh boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha o'g'li bu shirkatni 2019 yilning 20 mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatning ijtimoiy tarmoqda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatdan o'tgan asrning 90-yil yillarida xalqni chuv tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'laganidan 5 oy ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida.
Polkovnik Sayyora Xo'jayeva O'zbekistonga Margaret Thatcher kabi temir xotinlar zarurligini ta'kidladi.
Prokuratura sohasida ishlaganimda ham ko'rganman. Bizga ikki hissa yaxshi ishlashimiz kerak edi. Ayollarga oson bo'lmaydi.
Turkmaniston rasmiysi ikki kishi koronavirus yuqtirganiga oid xabarni keskin rad etdi. O'zbekiston firibgaristonga aylandimi?
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'li.
Bu vaqtda dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan qurultoy eshittirishida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida suhbatlashayotgan suhbatdoshimiz, Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori, yuridik fanlar nomzodi, taniqli davlat va jamoat arbobi, 56 yashar adliya polkovnigi Sayyora Xo'jayeva. Sayyora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni kirib kelayotgan o'sha xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Va mana shu bayram arafasida birinchidan O'zbekiston prezidenti ayollarga telefon qilib tabrikladi. Bu oldin unaqa narsa yo'q edi. Bundan tashqari 5 ta tuman hokimi qilib tayinlandi. 6 tami?
6 ta. Bugun o'zi o'sha 6 ta Katta Qo'rg'on shahar hokimi ham Gavhar Alimova bo'ldilar, senator. Shuning uchun 6 ta ayol. Bu juda ham bir yuksak ishonch deb o'ylayman men bizani ayollarga bo'lgan prezident.
Xo'p, shu nima sifatgacha aytiladi, mana bu feminist ayollar aytib keladi, 8 mart arafasida bo'lsin, undan keyin bo'lsin. Dunyo erkaklar tarafidan qurilgan va ularda ayollarga faqat uy bekasi, supursidir, idish tovoq yuvish shunga joy ajratilgan deyiladi. O'zbekiston, lekin Sovet O'zbekiston davrida ayol rahbarlar bo'lgan, ayollarga e'tibor bergan, o'zingiz ham mana shu Leningradda o'qidingiz huquqshunoslikni. Lekin Karimov davrida balki juda ham ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa ham ayollar bo'yicha hokim o'rinbosarlari bo'lgan. Bugun nima o'zgardi?
E'tibor bo'lgan, men o'zim 11 yil Toshkent viloyatida xizmat qilganman. Shundan 6 yili hokim o'rinbosari lavozimida Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Undan keyin Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari bo'lganman. Prokuratura sohasida ishlaganman, polkovnik darajasiga yetganman. Men o'ylaymanki, doim shu mustaqillikdan boshidan ayollarga e'tibor berilyapti. Ammo ayollarning o'zlari menimcha sal haliga bo'shashib, uncha ishonchsizlik o'zlarida paydo bo'lgan, lekin biz shu 30 yil mana shu ishlab kelayotgan bo'lsam, mustaqillik davrida biz shu 30 yil ayollarni ko'tarish kerak, ayollarni o'qitish kerak, salohiyati mavjud. Mana hozir o'zida 500 ta fan doktori ayollar, 3000 dan oshiq ayollar fan nomzodi. Barcha sohalarda ayollarimiz bor. Qaysi sohani olmasak, juda ham talantli, iqtidorli, o'qimishli ayollarimiz nihoyatda ko'p. Va ularni mana hozirgi davrda shunday ko'tarayotganlari prezidentimiz tarafidan bu albatta katta bir ishonch. Va men o'ylaymanki, albatta bizning ayollarimiz shu ishonchni oqlaydilar. Men o'ylaymanki, nafaqat tuman hokimlari, shahar hokimlari, balki biz shu yaqinda vazirlar ayollarini ko'ramiz, elchi ayollarini ko'ramiz, xudo xolasa. Mana deputatlar soni 32%ga yetdi parlamentda, 16%ida 14-yil saylovlardan keyin. Men o'ylayman, xudo xolasa, prezident o'sha avgust, o'tgan yil avgustda gender tengligi to'g'risidagi qonunga o'zlarini siyosiy irodalari tufayli dunyoga kelgan bu qonunni aynan tatbiq qilishga shaxsan o'zlari kirishdilar va men o'ylaymanki, xudo xolasa, o'zbek ayoli hali o'zini so'zini aytadi любой lavozimda.
Ikkita tendensiyani ko'ramiz-da, men oldindan bilamanki bu narsani sovet davridan. Birinchidan mana bu nimalar bor? Ataylab yoritilgan chiroqlar deydi mana. Kompaniya bozlik, mana Tursun Oxunova deymiz, ordenlarni osib ataylab paydo qilinadi. Lekin o'zini kuchi bilan yorib chiqqan ayollar bor. Bu o'sha Yodgor Nasriddinova va Rana Habibovna Abdullayeva. Ya'ni haqiqatda katta
Hadija
Sulaymonova.
Sabirovna Vasikova.
Ha, o'sha mana bu kompaniya bozligi yo'qmi? Ayol bo'lsa bo'ldi degan ma'noda.
Yo'q, menimcha kompaniya bozlik emas, chunki mana men shu hokim lavozimiga o'tirgan ayollarni ayrimlarini shaxsan taniyman. Dilfuzaxon Uralova boyovga mana hokim bo'ldilar. Nihoyatda mehnatkash. Kunni-kun demay, haligi kechani kecha demay, shu barabariga erkaklar bilan ishlab kelgan hokim o'rinbosari o'sha Sirdaryo viloyatida. Gavharoyni ham taniyman chidan birim. Mahalla jamg'armasida ishlaganlar, senator bo'lganlar. Juda ham bir mehnatkash va shijoatli ayollar. Shuning uchun bular hali o'zining so'zini aytadi. Biz imkoniyat yo'q edi. mana hozir gender tengligi to'g'risidagi qonun shu imkoniyatni bizga berdi. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vojlik emas, bu aynan shu qonunni hayotga tatbiq qilish deb bilaman.
Xorazm viloyatida birinchi rahbar Raymajon opa Xudoyberganova edi.
Bo'lganlar.
Ha, o'sha Gorbachevni qayta qurish va demokratiya degan o'tish jarayonida o'rtaga chiqqan rahbar. Eng qiyin payt, bilasiz, sovet davrini mana bu stabil paytda rahbarlik qilish boshqa, o'tish davrida rahbarlik qilish boshqa. Lekin o'sha paytda Raymajon opa ikki barobar og'irlik tushdi menga degan bir gapni aytgandi-da. O'tish davrida rahbar bo'ldi.
Men shaxsan tanimaganman, lekin eshitganman ko'p. Bu Raymajon opa-da.
Ya'ni og'irmasmi deymanda, ya'ni bu katta og'irlikni zimmasiga yuklash ayollarni.
Shuncha albatta og'ir, chunki hali bizning jamiyatimizda stereotiplar yo'q qilinmagan. Chunki ayollarni faqat shu farzand, oila bilan shug'ullanadigan bir inson sifatida ko'rishadi. Ularni haligi o'qimishligi, mehnatkashligi inobatga olinmaydi ayrim hollarda. Tashu shu bizning rahbar erkaklarimiz tomonidan. Lekin shu siyosiy iroda aynan prezidentdan chiqqan, men o'ylaymanki, bu bizga bir svetoforni yashirnimasida, chunki bu bizga yo'l yangi ochilgan. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vozlik emas. Bu aynan o'sha aytildimi, endi qilmayapti. Men o'ylaymanki, shu ayollar albatta oqlaydilar shu prezidentga yuksak ishonchini. Va mana ko'ramiz, bu kompaniya vozlik emas, aynan o'sha qonunni ishlayotganini biz guvoh bo'lamiz.
O'zbek jamiyati an'anaviy, an'anador jamiyat va bu jamiyat erkak odamni lavozimdor bo'lishiga, hukmron bo'lishiga juda yaxshi qaraydi, lekin ayol kishini bo'lishiga yaxshi qaramaydi. Xorazmdan siz bilasiz, ayol boshlagan to'y oxiri bo'lmaydi. Nima shunaqa yomon maqollar bor, deyapti.
Endi buni kechirasiz, erkaklar o'ylab topgan bu maqolani.
Keyin qarangda, mana O'zbekiston hali tuzilmasdan oldin Xorazm Xalq Respublikasida 22-chi yilda 22 ta ayolni chet elga o'qishga yuborishdi. Kemada, bilasiz-a, o'sha Darg'anota degan joyda so'yib ketildi. 22lar degan ma'rifat qurbonlari degan spektakl bo'lgan. Buni rahmatli tog'amiz degan Rahim yozgan. Men tog'am bo'ladi u kishi.
Bot egam ekan, taniganman.
Aha, bu ya'ni bu narsa aytmoqchimanki, bu ayol kishilarga yo'l berish, ularni ilgari surish, o'qituvchi odam qilish, o'sha Hamza aytganday, keldi ochilur chog'ing deb ularga yo'l berish boshlanganiga ancha bo'ldi, ya'ni 22-chi yil haqida gapiryapman.
Qachon kechirasiz? Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoning erkaklarini ayollarga bo'lgan munosabati. Bo'lmasa ayollarni nimasi shu parlamentda 10% tashkil etardi. Yoki bo'lmasa mana siyosiy huquqlari uchun Amerika ayollari 52 yil kurasharmidi? O'sha mustaqilliklarini e'lon qilgandan keyin. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlar, Yaponiyani oling, Fransiyani oling, hammasi mana shu 20 asr o'rtasida ayollar haligidek chiqib, maydonga chiqib o'zlarining siyosiy huquqlarini talab qilishgan va oson bo'lmagan albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, albatta bu bunaqa munosabat erkaklar tarafidan butun dunyoda bor.
Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistondagi tibbiyot xodimlari iddaosicha poytaxt Ashxobod yaqinidagi kasalxonada kamida 2 nafar turkman koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Cho'ganlidagi shifoxona xodimi Ozodlik radiosi muxbiriga 2 marta 2 kishi karantin va qattiq izolyatsiyada ushlab turilganini aytdi. Bunga ularga 10 kun oldin COVID-19 tashxisi qo'yilgani sabab bo'lgan. Bu Markaziy Osiyoda ilk koronavirus infeksiyasi yuqqan holat bo'lishi mumkin. Shifoxona xodimi ikkala holat qattiq sir saqlanayotgani, buni hatto shifoxona xodimlari ham bilmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, o'sha kishilar koronavirusni chet elda yoki Turkmanistonning o'zida yuqtirgani ma'lum emas. Shifoxonaning boshqa bir xodimi koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bir qancha bemorlar u yerda davolanayotganini, ammo cho'ganlikda bu virusni yuqtirganlardan hech kim o'lmaganini bildirdi. Shifoxonaning ikkala xodimi ham hokimiyat idoralari o'ch olishidan qo'rqib ismini oshkor qilishni istamadi. Ashxoboddagi yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash markazi xodimi 3 martda Turkmanistonda bemorlar koronavirus yuqtirgani haqidagi gap-so'zlarni keskin rad etdi. Turkmanistonda koronavirus haqida gapirishga taqiq qo'yilgan o'tgan yil dekabrdan beri taqiqlab shu kungacha 3200 dan oshiq kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallik haqida na hokimiyat idoralari va na axborot vositalari og'iz ochgan. Biroq Turkmaniston hokimiyati idoralari COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan virus tarqalishi oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab choralar ko'rmoqda. Mamlakatdagi maktablar va davlatga qarashli boshqa binolar doimiy tarzda xlor bilan dezinfeksiya qilinayotgani xususida xabarlar olinmoqda. 3-martda ertalab Ashxoboddagi ko'plab davlat idoralari xodimlari ish joylariga kirishdan oldin burniga noma'lum moyni surtgani kuzatilgan. Turkmanistonda juda kam kuzatilgan holat odamlarni har xil nafas yo'llari kasalliklaridan o'zini himoya qilish kerakligidan xabardor qiluvchi flyerlar tarqatilgan. Lekin ularda koronavirus haqida hech narsa deyilmagan. Shu bilan birga so'nggi haftalarda chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, vatandoshlar chet mamlakatlarga safar qilmaslikka da'vat etilmoqda. Yerdagi chegaralar, dengiz portlari yopilgan, uchoqda mamlakatga kelayotgan yo'lovchilar nazoratga olingan. Poytaxtda to'y va boshqa ijtimoiy tadbirlar bekor qilinmoqda, sport zallari hamda suzish basseynlari va boshqa sport inshootlari yopib qo'yilgan. Xitoydan qaytib kelgan 470 turkman aeroportdan to'g'ri Lebov viloyatidagi karantin zonasiga olib ketilgan. 4-martda Turkiya va Yevropa mamlakatlariga ketayotgan turkmanlar uchoqlardan ommaviy tarzda tushirib olingan va Belarusga qatnayotgan reyslar tez orada bekor qilingan. Turkmanistondan farqli o'laroq mintaqadagi unga qo'shni mamlakatlarda koronavirusning oldini olish tadbirlari to'g'risida ochiq gapirilmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi axborot vositalari koronavirus tarqalishi bilan bog'liq jahonda vujudga kelgan bo'hron va uning tarqalishi oldini olish usullarini batafsil yoritmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kobul: Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlar sonining oshib borishi mamlakatda koronavirus tarqalishiga olib kelishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firozaddin Firuz: So'nggi 3 hafta ichida taxminan 50 ming kishi afg'onlarni Erondan Afg'onistonga o'tib kelganliklarini bildirdi. U mintaqada koronavirusining o'chog'iga aylangan Erondan mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlar sonining oshishi Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ehtimoli darajasining oshirganidan tashvishda ekanini tilga oldi. Keyingi 3 hafta ichida kamida 50 ming kishi Erondan Afg'onistonga o'tib kelgan. Ular orasida koronavirusini yuqtirganlar bor bo'lganda, mamlakatda koronavirusi tarqalishi ehtimoli katta. Koronavirusi tarqalishi masalasi Afg'oniston vazirlar kengashi majlisida ham muhokama qilindi. Mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatdan Eron chegara chizig'ida mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlarni koronavirusiga chalinib chalinmaganliklarini aniqlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston hukumati mamlakatda koronavirusi tarqalishining oldini olish uchun 25 million dollar ajratgan. Birlashgan Arab Amirliklari koronavirusini yuqtirganligi gumon etilganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun 50 mingta maxsus tibbiy tekshiruv moslamalarini yordam ko'rsatgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi bu kunga qadar mamlakatda faqat bir kishini koronavirusiga chalingani aniqlanganini aytadi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulloh Moyorga ko'ra, Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirgan afg'on Hirot viloyatida karantin qilingan. Eronda minglab kishi afg'onistonlik mehnatchilar hayot kechiradilar. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ularni Eronda koronavirusini yuqtirgan bo'lishlari mumkinligidan xabotirda. Hozirgacha Erondagi afg'on mardikorlarni koronavirusiga chalinganliklari borasida aniq ma'lumot mavjud emas. Eron poytaxtida mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek o'spirin Nuriddin Eronda koronavirusi tarqalgani borasida eshitganini aytadi. U mazkur virusni yuqtirmasligi uchun ko'proq ish joyida qolayotganini ma'lum qildi.
Marazi koronada bir marazi kelibdi Eronga. Hozir shu biz ham shu joyga biz Teronga agarchi ish ustidan dashga chiqmaymiz. Ko'p mardim tashvishkar. Ko'p nafar o'lib
Afg'onistonda bir kishini koronavirusi yuqtirgani aniqlangani e'lon etilishi ortidan qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston va Pokiston noma'lum muddatga qadar Afg'oniston bilan chegaralarini yopgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.